Dipleyen Ana Hatlı Radyo. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 27-nji aprel hepdeniň ýekşenbi güni. Tegele stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Türkmenistan bedew gayramçylygyny belleýär. Slavyanskynyň häkimi gödögçülere uruş ýetir diýär. Kandaharyň olaýynda Britaniýanyň 5 eskeri wepat boldy. Hormatly dinleýijilerim, şu gebeýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinleň. 26 aprelde Türkmenistanyň Ahaltek atçylyk toplumyna türkmen medeniýetiniň bayramçylygy münasibetli dabara boldy. Bu dabara ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy we oňa welaýatlaryň ählisiniň şeýlede Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň adyndan. Harby hem de kanun goraýjy organlar tarapyndan ýedat sowgat berildi. Soňra halypa çapykçylaryň gatnaşmagyny at çapyşy bolup prezident Berdimuhammedow sapan Garahan atly aty Pellehana birinji bolup geldi. Türkmen medeniýetiniň hormatyna geçirilýän bayramçylyk gawat Türkmenistany Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gulyň, Tatarstanyň prezidenti Rustam Minhanow hem gelenini habar berýär. Gunnawor Ukrainanyň Slavyansk şäheriniň öz-özüni berilen häkimi Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Gödögçüler toporunun, halkarı toporunun ağlarlarını uruş yetirler hükmünde saklayanlıklarını aydiyar. Vyacheslav Panomaryov 27 aprelde jurnalistlerin kiçirak toporunu bizim şehrimizde uruş yağdayı doğam ediyen vaktinde bizden ruhsatsız gelen islenli karviyişgar uruş yetir deyip kataplanyar deydi. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň gepleşikçiler topary 27 aprelde geçli Slavyanskda Panomaryov bilen duşmaly. Şeýlede Panomaryov öz güýçlerinin öten agşam geçirilen operasiýa mahalynda ýene 3 adam ýetir alanyny aýtdy we olary Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gurulunyň ofiserler hökmüne häsiýetlendirdi. Gepler aratly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Aziýa edýän bir hepdelik saparynyň çägini Malaýziýada bir aram İslam meçidine bardy. Obama 27 aprelde premier-ministr Najib Razak bilen howpsuzlyk aňtyw maglumatlaryny alyp bermek, regional we söwda meseleleri barada gepleşip geçirmeginden öň Kuala Lumpur'daky meçide bardy. Biraz soňra günorta günnäwer Aziýanyň ýaş liderleri bilen duşuk geçirdi. Obama Malaýziýa 26 aprelde geldi we Malaýziýanyň paçaşah maskarasy tarapyndan kabul edildi. Ol 4-10 ýyllykdan hem köprak wagt içinde Malaýziýa ilki sapar eden Amerikan prezidenti boldy. Britaniýanyň goranmak ministrligi Owansana halkara howpsuzlyk kömek güýçlerinin Kandaharyň olaýynda bolan Dikçor hadisasynda wepat bolan 5 eskeriň Britaniýalyk bolanyny aýtdy. Dikçor komandasynyň komandiri Richard Felton 26 aprelde bolan Dikçor hadisasyny betdoçylykly hadisa diýip atlanyrdy. Kandaharyň vilayet polisiýasynyň sözçüsi Ziya Durrany Dikçorun Tahtapul etrafynda Pakistanyň serhedinden 50 kilometr çemesi uzaklykda ýykylanyny aýtdy. Orsiýetiň Altay ülkesiniň näkinişe goýdurylýan merkezde bolan yangynyň adından 8 adamyň ölenini aýdylýar. 27 aprelde neşe goýdurylýan merkezde bolan yangyn boýunça jenayet tergowynyň açylanyny habar berildi. Etrap administrasiýasynyň başlygy Konstantin Tatarnikow neşe goýdurylýan merkeziň binasynyň hususy ýetirikdäki zaý bolanyny şu sebäpden yerli häkimetleriň ol binanyň gurulyşy üçin jogapkärçilik çekmejegini aýtdy. Palestin lider Mahmud Abbas Holokost mahalyny ýewrei halkyna garşy edilen zat käzirki zaman taryhynyň adamdada garşy edilen iň agyr jenayet diýdi. Abbas 27 aprelde ingliz tilinden beýanatynda nasistler zamanynda gyrylan 6 million çemesi ýewrei pidalarynyň maşgalalaryna duýgudaşlyk bildirdi. Bu beýanat Israýylyň Holokost ýatlama gününe başlamadan bir näçe sagat öň çap edildi. Şeýlede beýanatda Abbas Israýyl liderlerini häzirki mümkinçiliklerden peýdalanyp Israýyl bilen Palestinanyň bir-biriniň gapdaryny rahat we howpsuz ýaşamagyny esaslanýan iki döwlet siýasatyny gorlap, regionyna adalatly we hemme taraplaryň parahatçylygy ýoly goýmaga çagyrdy. Türkmenistanyň tanymal estrada aýdymçysy we sazandy Sabi Artykow 54 ýaşynda uzagy çeken agyr keselden soň aradan çykdy. Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew Sabi Artykow'un dogduk mekany KKK'da jaýlananyň habar berdi. Şeýle dol Sabanyň aýdym sazlarynyň iýil içinde söýlüp diňlenýändigini aýdyp Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Zehirli aydın çeymiz Havo'nun zayi cennetten mi olsun? Yönü onun ağlamı mehrin, mayağı idealı ustaslık bilen aydın oğullar saydımları Türkmen'in dinleyicilerinin anında mı da mı yaşar olur Havo Artık'ın zemin üstündeki ömrünün devamı olur. İndi sözümün ahırında merhumun 28. aprelli 3'ünün 1. mayda 7'sinin bellenecektiğini Havo Artık'ın ruhunu dizin etseklerin dikkatine yetirmeden müessa olurum.
Bir aman Murat Bugayev, Günorta Koreya'nın Premier Ministri Jang Hong-won hükümetin ağdırlın ve mavattaki başarınıksızlığı sebeple iş başından çekildi. Bu hadisede 300'den uğrak adam ölü ya da tapılmayar. Çan 27. aprelde bu vettualçılıkta çün kokuran yaramazlıklar ve cemiyette korrupsiyanı güneledik hem de vettualçılığın önünü alıp bilmeyenli, vaka olunan hong yeterlik iş edip bilmeyenli için ötün soradı. Hormatlı dinleyiciler.